Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkent'te 20:00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 14 iyun yakshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. AQSh Yevropada og'ir qurollarini joylashtirishi mumkin. Xalqaro jinoiy sud Janubiy Afrikadan bu mamlakatga tashrif buyurgan Sudan rahbarini hibsga olishni so'ramoqda.
Attestatsiya qilish kerak. Menimcha, yaxshi diniy tarbiya ko'rgan, din bo'yicha katta olimlarni tanlab olish uchun
Qirg'izistonda imomlar imtihon topshirmoqda. Kimdir amaliyotni olqishlasa, yana kimdir uni tanqid qilmoqda.
4 years after the repeal of Don't Ask, Don't Tell, following years and years of gay and lesbian service members having to hide who they are.
AQSh mudofaa vaziri armiyada xizmat qilayotgan besoqolbozlar va transseksuallar hissasini olqishlayapti. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Eron prezidenti Hasan Ruhoniyning aytishicha, Eron yadro dasturi bo'yicha kechayotgan xalqaro muzokaralarda hal etilmagan ayrim masalalar qolgan. Tomonlar 30-iyungacha keng qamrovli bitim imzolashga umid qilmoqda.
Muzokara kunandahoy ma be tor jiddi in masir ro donbal mikonand. Agar taraf muqabil ma
Eron muzokarachilari jarayonni jiddiy qabul qilmoqda. Agar qarshi tomon Eron xalqi va milliy manfaatlarini hurmat qilsa, bizga ortiqcha talablar qo'ymasa, bitim imzolanishiga ishonaman, dedi Ruhoniy bugun muxbirlar bilan muloqotda. AQSh va Yevropa ittifoqi Erondan yadroviy inshootlarga inspektorlarni kiritishni talab qilib kelmoqda. AQSh davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha, muzokarachilar Venada bitim ustida ishlamoqda. Yevropada oyog'i lat yeb bir necha kun davolangan Kerri yaqin kunlarda ularga qo'shilishini aytmoqda.
I will be absolutely fully and totally engaged in those talks. I am now. I haven't missed a tick.
Muloqotga faol kirishaman. Hozir muzokaralarning muhim pallasi, dedi Kerri. 6 yirik davlat Tehron bilan Eron atom dasturini cheklovchi bitim qabul qilishga umid qilmoqda. Buning evaziga Eronga iqtisodiy sanksiyalarni olib tashlash va'da qilingan.
It is of great concern to us that North Koreans are continuing to pursue such capabilities. I think the intention is clear.
Janubiy Koreya mudofaa vazirligining bildirishicha, bugun Shimoliy Koreya Yapon dengiziga 3 qisqa masofali raketa otgan. 9-mayda esa Pxenyan suvosti kemasidan chiqarilgan ballistik raketalarni muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazganini bildirgan. Qo'shni davlatga ko'ra, bugungi raketalar 100 km uchib dengizga tushgan. AQSh Shimoliy Koreyani bunday sinovlarni taqiqlovchi BMT Xavfsizlik kengashi rezolyutsiyalarini buzganlikda ayblamoqda. Pxenyan yadroviy va ballistik raketa dasturlari uchun xalqaro sanksiyalarga uchragan. Qo'shma Shtatlar Boltiq davlatlari va Sharqiy Yevropada og'ir qurollarni joylashtirishi mumkin, deyiladi New York Times gazetasida. Nashrning AQSh mudofaa vazirligidagi manbalardan olingan ma'lumotlarga tayanib bildirishicha, bu Rossiyaning Ukrainadagi harakatlariga nisbatan qilinmoqda. Prezident Vladimir Putinga AQSh Sharqiy Yevropadagi ittifoqchilarni mudofaa qilishga tayyor ekanini ko'rsatishga qaratilgan qadam bu, deydi bu manbalar. Hozir bu boradagi taklif tayyorlangan, uni mudofaa vaziri Ashton Carter va prezident Barak Obama tasdiqlashi lozim. Shunday bo'lgan taqdirda Bolgariya, Estoniya, Latviya, Litva, Polsha, Ruminiya va Vengriyaga qo'shimcha qurol va harbiy anjomlar yuboriladi. Latviya mudofaa vaziri Raimonds Vejonisning New York Times'ga aytishicha, agar biror kor hol ro'y bersa, qurollarni kutishga kunlar haftalar ketadi. Biz esa tez chora ko'rishimiz kerak, deydi u. New York Times'ga ko'ra, gap 5000 harbiyga mo'ljallangan tanklar, bronetransportyorlar va boshqa harbiy texnika haqida ketmoqda. O'tgan hafta Associated Press axborot agentligining xabar berishicha, Qo'shma Shtatlar yadroviy zaryadli qanotli raketalarni Yevropada joylashtirish ustida o'ylanmoqda. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Vashingtonni qadamini o'ylab bosishga chaqirib, javob choralari ko'rilishini bildirdi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Xalqaro jinoiy sud Janubiy Afrika hukumatidan Afrika ittifoqi sammiti uchun bu mamlakatga borgan Sudan prezidenti Umar Bashirni hibsga olishni so'ramoqda. Sud Bashirni hibsga olish uchun ikkita qaror chiqargan. Sudan rahbari urush jinoyatlarida hamda 2003-yilda Darfurdagi qurolli isyonni bostirish uchun armiyani ishga solganlikda ayblanmoqda. BMT hisobiga ko'ra, Darfur mojarosi 300 ming odamning yostig'ini quritgan, 2 milliondan ziyodi qochqinga aylangan. Xalqaro jinoiy sud prezidenti Sidiqi Kabaning aytishicha, Janubiy Afrika sudni kuchayishiga ko'p hissa qo'shgan, endi ham uning qarorini ijro etishi lozim. Janubiy Afrika sud a'zosi sifatida qamoqqa olishi buyurilgan shaxslarni sudga topshirish majburiyatini olgan, ammo kuzatuvchilar nazarida Afrika ittifoqi sammiti mezboni sifatida Janubiy Afrika bunga jur'at eta olmaydi. Afrika ittifoqi xalqaro jinoiy sudni noxolislikda, Afrika rahbarlarini nishonga olayotganlikda ayblab keladi. Agar Janubiy Afrika Bashirni hibsga olmasa, deydi Johannesburglik inson huquqlari bo'yicha huquqshunos Gabriel Shumba. U ham inson huquqlarini poymol etayotgan Afrika davlatlari qatoridan joy oladi. Bu Janubiy Afrika uchun jiddiy sinov, deydi Shumba. Sudanni 1993-yildan beri boshqarayotgan 71 yoshli Bashir oy boshida yangi 5 yillik muddatga qasamyod keltirdi. Britaniyaning yirik gazetalaridan biri Sunday Times'ning xabar berishicha, Rossiya va Xitoy razvedkasi Edward Snowden o'g'irlagan maxfiy hujjatlardagi shifrni ochishga muvaffaq bo'lgan. Snowden AQSh Milliy xavfsizlik boshqarmasining sobiq xodimi bo'lib, 2013-yilda 1 milliondan ziyod shifr bilan himoyalangan fayllarni o'g'irlab, Rossiyaga qochishga muvaffaq bo'lgan edi. Fayllarda Britaniyaning xorijdagi josuslarning ismlari ham bitilgan bo'lib, ularni himoya qilish uchun London josuslarga vatanga qaytishni buyurgan, deyiladi gazetada. Sunday Times'ning Britan razvedkasidagi manbasining gazetaga bildirishicha, josuslar xizmat joylarini tark etganidan so'ng muhim axborot oqimi ham to'xtadi. Xitoy ham hujjatlar bilan tanishib, G'arb razvedkasining ishlash uslubidan xabardor bo'lgani aytilmoqda. AQSh va Britaniya hukumatlari ushbu maqolaga hozircha munosabat bildirmagan. Jami 1.7 million maxfiy hujjatlarni o'g'irlagan Snowden AQShda 2 modda bilan ayblanmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Qirg'izistonda imomlar imtihon topshirmoqda. Kimdir amaliyotni olqishlasa, yana kimdir uni tanqid qilyapti. AQSh mudofaa vaziri armiyada xizmat qilayotgan besoqolbozlar va transseksuallar hissasini olqishlayapti. Insoniyatga koinotni o'rganishda chorak asrdan beri yordam berayotgan Hubble teleskopi haqida lavhamiz bor. Fast food kafelari sog'lomroq ovqat taklif eta boshlagan. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Qirg'izistonda imomlarni imtihondan o'tkazish davom etmoqda. O'tgan yil kuzida boshlangan ushbu tadbir Respublika musulmonlari diniy boshqarmasi tomonidan Din ishlari bo'yicha davlat agentligi hamda Milliy xavfsizlik kengashi ishtirokida tashkil etilgan. Masjid va boshqa diniy idoralar xodimlarining saviyasini aniqlashni maqsad qiladi. Sinov mahalliy mutaxassislar orasida munozaralarga sabab bo'lmoqda. Ayrimlar diniy amaldorlarni saralashni ijobiy hol deb ko'rsa, boshqalar nazarida davlat diniy idoralar ustidan nazoratni kuchaytirmoqchi. Amerika ovozi mahalliy tahlilchilar hamda ulamolar bilan suhbatda bo'ldi. Qirg'izistondan Muhiddin Zarif lavhasi bilan tanishing.
Mustaqillik yillari Qirg'izistonda ibodatxonalar soni keskin ko'paygan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozirda o'lkada 2300 dan ziyod masjid, o'nlab diniy o'quv yurtlari faoliyat ko'rsatmoqda. Bosh davlat universiteti professori Arab Anarbayev fikricha, ushbu maskanlar xodimlarining saviyasi ko'p hollarda talabga javob bermaydi, ammo din xizmatchilarini saralashga davlat aralashishi ma'qul emas, deydi olim.
Mana chet davlatlarni olaylik. O'sha Turkiya, Eron, Misr, Saudi Arabistoni, ularda shalasavot mullalar bormi? Ularda yo'q. Bizda shalasavotlar ko'p. O'shundan ham chiqqan shalasavot mulla din buzardi. Haqiqatda ham shunday bo'lyapti. Hattoki islomni aqidalarini ham buzib ko'rsatish harakat qilganlar bor. Islomni eng yaxshi tomonlarini, eng yaxshi qadriyatlarini olib yoshlarga o'rgatsak, u shakki bo'lmaydi. Lekin uni chalasavot domlalardan emas, bilimdon. Bugun juda sifatli kadrlarni tayyorlayapmiz deb aytmayapman. Qirg'izistonda 2 islom universiteti bor. O'zguda bizning davlat universitetida teologiya fakulteti bor. Atay institut bor. Arashan institut deb qo'yamiz Bishkekda. Oliy bilim dargohidan teologlar, diniyat kadrlarini chiqaryapmiz. Ular foydalanilmay qolyapti-yu. Qancha bitirganlar beish qolyapti-yu. O'sha paytda bilimi to'liq emas, shalasavod domlalar imomlik qilib, mullani vazifasini bajarib, xalq orasida hamisha to'g'ri talqin qilmayapti-yu ko'p narsalarni. Shuni nazarda tutgan holda ularni attestatsiya qilib qo'yish to'g'ri, lekin u attestatsiya o'sha domlalarimizni, ruhoniylarni o'zidan chiqish kerak edi. Din bilan davlat ishlari aralashib ketmaslik kerak, deb endi sovet davrida aytardik. Biz haddan tashqari din ishlariga aralashib ketdik. Attestatsiya qilaylik deb uni bizni ruhoniylar chiqarmadi. Siyosatshunoslar, siyosatchilar chiqardi. Dinga aralashish ularga e'tiborni kuchaytiryapti. Ularni o'zini ham e'tiborini kuchaytiryapti.
Attestatsiya qilgani yaxshi, imomlar attestatsiya qilganiga shu maqsadda bo'lsa-ki, aynan shu bilimdon mutaxassislar kelsa masjidlarga.
Hozir masjidlar juda ko'p. Men o'ylaymanki, domla bo'lay deganlar ham ko'p. O'shunishida saralab xalqqa foydali, ham islom diniga foydali. Islomni yomon ko'rsatmasdan yaxshi tomonlarini targ'ibot qiladigan, yaxshi tomonlariga undaydigan yaxshi kadrlar bo'lsa degan dunyoviy umid. Shunga ham korrupsiya aralashib ketyapti. Domlalarning ichida ham pinxona shunaqa ishlar borligi, hattoki juda katta rahbarlarida ham aralashib ketganligi to'g'risida chiqyapti-yu so'zlar, bekor joydan chiqmaydi. Attestatsiya qilish kerak. Menimcha yaxshi diniy tarbiya ko'rgan din bo'yicha katta olimlarni tanlab olish uchun o'shulardan naf bo'ladi, o'shulardan foyda bo'ladi. Shunday holda davlat bilan dindorlarning o'rtasida oldiga siljitayotgan g'oyalar bo'yicha, ishlar bo'yicha ham uyg'unlik bo'ladi. Bundan ikki tomon ham naf topadi.
Qirg'izistonda taniqli ulamo Jalolobod shahridagi Islom ta'lim markazi deb nomlangan nodavlat tashkilot boshlig'i Dilmurod Hoji O'rozov mulohaza yuritadi.
Qirishni qilishdan oldin odamlar mana shuni orqasida mana bunday dasturga erishib olamiz deb maslahatlar. Ya'ni davlat dinni ustida nazorat yurgizish, ya'ni dinni deganda muftiyotni ustidan va muftiyotni strukturasini shuni o'ylab topilgan narsa deb aytmoqchi. Chunki, masalan, shunaqa radikal oqimlarga falon bo'lganlarida aniqlashdik. Bunu anlayabilen adayını organı bu anda olarttı. Şunlar anlayıp verildi. Bunlar da cazalaş gelirse cazalaydıgan organından bu anlayabilen. İkincisi, ilimsiz onları anlaştırış maksadı. Belki anlaştırmayan. Bu şey ilimsiz imanlar yani mümkün var ya. Aksince hakikat degan bir olgan, rost aytgan, nerede o'xshashyapti? Bo'shatishni yo'li, hammani xursand qilib, hammani rozi qilib bo'shatishni yo'li, odam hamma narsani bilolmaydi. Bilib sizga deb o'xshash oson.
Yana fikrlardan biriga qaytargan bo'lsak, aytishyaptiki, hozir Qirg'izistonda diniy o'quv muassasalari ko'p. Ayni paytda jumladan xorijda bilim olib kelgan imomlik darajasiga loyiq malakali diniy mutaxassislar ham yetarlik va shularning ko'pchiligi hozirda ishsiz qolayotir. Attestatsiyaning sabablaridan biri shu barakali mutaxassislarga yo'l ochish degan fikr ham bor.
Siz o'zini misol qilib ayting. Bir rayonda imom bo'lib ishlaganman, keyin o'g'lisida qod bo'lib ishlaganman, muftiyni o'lib qosariga chorib bo'lganman. 10 yildan oshiq ulamolar majlisida qazo bo'lganman. İkinci Müslümanlar kurultayıda reislik diyemden. Yani bu nesanın bu kodan için görgenmen. Hazır kimse bu strukturada diyen savaşla diyemden. Hazır hiç kimmezme. Çünkü bu şey zayda görgenlerdi. Yok muyme? Hakikat diyemden. Allah'tan korku diyalı diyen adamlardı. Kereği yok. Bugün sizden okup diyen konularda kaysı bir joyga koyuşluk diyen baksa. Bugün bu maksatları hem vardır. Peki ki bu şabonlar bugün devletçe kerek mi degen cahit geçeken de bu şabonlar da ondan göre pozorda şüphek satıp, peket satıp oturken de yakşıra onlardı, yürekleri toza bollar. Kelip bundan sana yapırıp onlardı fikrini yönelttir var işlikle imkanı var bollardı. İşte maçlarda, madreselerde işlegenden göre onlar da pozorda oturken yakşıra degen fikirli kılışıyordu. Aytib bu almashtirishni yapmayapti ki biz aslida. Hech kim almashtirmayapti. Agar almashtirgan bo'lsa kimdir buni? O'sha davlat siyosatiga, davlat siyosat deganda muftiyot siyosati ham davlat siyosatidan ajratib bo'lmaydigan bir qism. O'shalarni siyosatiga loyiqsiz odamlarni loyiqlari bilan almashtirib olishyapti. Lekin ilm olgan, ilm ma'rifatli qo'lidan ish keladigan, haqiqatan aql zakovati bor zamonni tushungan odamlar undaylarni qo'ymaydi. Uyat qiladigan, elini, xalqini, yurtini uyatga qo'yadigan odamlarni mana shu tepaga kelishligi kelajagidan ham umidsiz qilayotgan narsa ham shu.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Qirg'izistonda imomlarni sinovdan o'tkazish jarayoniga doir suhbatning davomini ertangi dasturimizda tinglaysiz.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qo'shma Shtatlarda har yili iyun oyida o'ziga xos bir bayram nishonlanadi. Gomoseksual va transseksual, ya'ni jinsini o'zgartirgan insonlarni tan olish va jamiyat taraqqiyotiga qo'shgan hissani olqishlash oyi. Bugun AQSh qurolli kuchlari safida ham bundaylar xizmat qiladi. Shohruh Hamroddan tinglasak.
O'tgan hafta mudofa vaziri Ashton Carter Pentagonda besoqolboz va transseksual insonlarga bag'ishlangan bir tadbirda nutq so'zladi.
4 years after the repeal of Don't Ask, Don't Tell, following years and years.
So'rama va aytma degan siyosatni bekor qilganimizga 4 yil bo'ldi. Yillardan buyon armiyada gay ekanini aytishga ruxsat berilmagan. Bugun esa ular qo'rqmasdan aytib vataniga xizmat qilyapti, deydi vazir.
The debate over whether to lift the ban on homosexuals in the military.
So'rama va aytma degan ibora 1994-yilda Clinton davrida qabul qilingan bo'lib, askarlardan jinsiy moyilligi haqida so'rash taqiqlangan. Qonunga ko'ra, besoqolbozlar maxfiylik sharti bilan armiyada xizmat qilishi, ammo buni oshkor etsa haydalishi belgilangan edi. Bugun zamon boshqa.
And here at the Pentagon, we have been and remain strongly committed to making sure
bugun qurolli kuchlar safida odam ajratishga yo'l qo'yilmaydi. Askarlar qanday imtiyozlarga ega bo'lsa, bir jinsli harbiy oilalar ham xuddi shunday imtiyozlarga ega, deydi Ashton Carter. AQSh tibbiyot uyushmasining so'nggi xulosasiga ko'ra, transseksual kishilarni qurolli kuchlar safiga olmaslik yoki ularni chetlatish uchun tibbiy asosi yo'q. Mudofaa siyosati effektiv bo'lishi kerak, deydi Ashton Carter.
Young Americans today are more diverse, open and tolerant than past generations.
Amerikada yoshlar bugun har qachongidan xilma-xil, bag'ri keng, o'z fikrini ochiq aytadigan avlod. Vatan himoyasi yo'lida ular orasidan eng iqtidorli va o'qimishlilarini tanlab olishni istasak, avvalo o'zimiz bag'ri keng bo'lishimiz darkor. 21-asrda raqobatlashishning yagona yo'li shu, deydi vazir. Jinsi noaniq harbiylarni armiyadan haydash hollari hamon uchrab turadi. Biroq, masalan, harbiy dengiz kuchlarida qonun-qoidalar qayta ko'rib chiqilib, bunday qarorlarni eng yuqori darajada qabul qilish yo'lga qo'yilyapti. Besoqolbozlarni diskriminatsiyadan himoya qilish talabi anchadan beri yangraydi. Pentagon konkret choralar ko'rmoqda. Shohruh Hamro, Washington.
Hubble teleskopi borliq haqidagi tasavvurlarimizni o'zgartirdi. U qariyb chorak asrdan buyon samodan tasvirlar uzatadi. Apparatning eng katta muvaffaqiyatlaridan biri fazoning o'zida uni ta'mirdan chiqarib foydalanishda davom etayotganimizdir, deydi mutaxassislar. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Teleskop 1990-yilda Discovery fazo kemasida samoga olib chiqilgan edi. U yuborgan ilk tasvirlar negadir xira chiqdi. Hubble loyihasi boshqaruvchisi Douglas Broom o'shanda shum xabarni jamoatchilikka yetkazgan.
Conclusion we've come to from that is that there's a significant spherical aberration appears to be present in the atmosphere.
Tekshiruvlarimiz natijasida shunday xulosaga keldikki, teleskop tizimi optikasida jiddiy nuqson bor degan edi Broom. Muammo Hubble'ning qalinligi inson soch tolasidan 50 barobar yupqa bo'lgan asosiy oynasida bo'lgan. Fazogirlar tez orada teleskop kamerasini yangilab, unga mos linza o'rnatishdi. Ta'mirlash shuni ko'rsatdiki, astronavtlar ana shunday murakkab operatsiyalarni o'zlari bajara oladi, deydi AQSh kosmonavtika muzeyi kuratori David Devorkin.
The whole idea of living and working in space is doing useful stuff, and this certainly was useful. On the astronomical side, and you might say on the technical side,
koinotda yashab ishlashdan ko'zlangan maqsad ham shu: ta'mirlash, kashfiyotlar qilish. Texnologiyalar haqida gapiradigan bo'lsak, bugungi teleskoplar ancha ilg'or. Hubble'ni bir marta tuzatganmiz, lekin 4 marta qismlarini yangiladik, deydi u. 2009-yilda Hubble'ning ayrim mexanik qismlari yechib olinib, ko'rgazmaga qo'yildi. Vaqt o'tgan sari undan olingan tasvirlar o'tkirlashdi va tiniqlashdi. Ularni o'rganib, olimlar 14 milliard yil oldingi manzaraga nazar solishi mumkin. Galaktikamiz kengayib bormoqda, deydi tadqiqotchilar. David Devorkin Hubble yordamida qilingan kashfiyotlar haqida so'zlaydi.
Understanding star forming regions, how stars form out of gas and dust. And now the ability of the Hubble to see deep
yulduzlar tizimi qanday paydo bo'ladi, gaz va chang bu jarayonga qanday hissa qo'shadi. Teleskop bugun ultra qizil va binafsha ranglarini ko'ra oladi. Bu ilmiy jihatdan ahamiyatli. Eng olis galaktikalarda yangi paydo bo'lgan yulduzlarni yorug'lik darajasiga qarab ilg'aydi, deydi tadqiqotchi. Hubble o'z missiyasini nihoyalab borar ekan, yangi vositalarga yo'l ochib beradi, deydi Devorkin. 2018-yilda bundan-da mukammalroq bahaybat James Webb teleskopini uchirish mo'ljallangan. Uning oynalari Hubble'nikidan 5 baravar kattaroq.
The James Webb is optimized for infrared because all of the most amazing
James Webb teleskopi aynan infraqizil nur bilan ishlaydi. Shunga moslangan yulduzlar sistemasi bepoyon galaktikalarda bo'layotgan jarayonlarni shu rangda ko'rish mumkin, deydi Devorkin. Hubble hozircha insoniyat xizmatidan to'xtagani yo'q. U samodan betakror suratlar uzatishda davom etmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerikada sog'lom ovqatlanish ommaviylashmoqda. Mijozlar fast food kafelardan ham sog'lom taomlar talab qilyapti. Amerika fast food sanoatining tarixi 1940-yilga borib taqaladi. Kaliforniyaning San Bernardino shahrida aka-uka McDonald'lar ilk fast food kafesini ochgan. Unda arzon narxda gamburger va kartoshkalar sotila boshlagan. Ularning biznes hamkori Ray Kroc keyinchalik kafeni sotib olib, butun dunyoga mashhur qildi. İlk McDonald's kafesi tushgan joyda hozir McDonald's muzeyi joylashgan bo'lib, uning egasi Albert Okura aka-ukaning g'oyasi haqida so'zlab berdi.
They had hamburgers and french fries, meat and potatoes. They had the right food at the right time in the history of America.
Ular gamburger va fri kartoshkalar, ya'ni go'sht va kartoshka taklif qila boshlashdi, deydi Akura. Tommy Bliss u paytda o'smir edi. Yoshlar uchun ommabop joy edi McDonald's, deydi u.
You know, all the hot girls were hanging around McDonald's and all the hot cars were cruising around it.
Eng chiroyli qizlar McDonald'sga kelardi, eng zo'r mashinalar uning atrofida turardi, deydi Bliss. Hozirgi yoshlar boshqa joylarga boradi, masalan, Chipotle kafesiga. Meksikacha ovqat tayyorlaydigan tarmoq sog'lom taomlar taklif etishini aytadi. Oziq-ovqat sanoatidagi yangiliklarni yaqindan kuzatuvchi Sean Haytning aytishicha, Chipotle, Panera, Noodles and Company kabi kafelar fast foodlardan farq qiladi.
Chipotle, Panera, Noodles and Company. And what makes them different from fast food is that the food is tailored.
Bu maskanlarda taomlarni mijoz xohishiga qarab xilma-xillashtirish mumkin. Fast foodlarga o'xshab, bu kafelarda ham ovqat tez tayyorlanadi, ammo taomlarning sifati yuqoriroq deb ko'riladi, dedi mutaxassis. Angus mol go'shtidan tayyorlangan pomidorli yoki pomidorsiz burgerlar, Portobello qo'zi qorinidan hozirlangan go'shtsiz sendvich Nyu-Yorkdagi Shake Shack kafesida ham ko'pchilikka manzur bo'lmoqda. Kafelar bo'yicha mutaxassis Haytning aytishicha, yangi turdagi kafelarga asosan 30 yoshlar atrofidagilar kiradi.
Recent statistics over the last 4 years have shown that millennials on average have been increasing their consumption of fast casual food.
So'nggi 4 yilda jamlangan raqamlardan shunisi ma'lumki, bu toifadagilar yangi turdagi fast food kafelarga har yili 5% ga ko'proq kirmoqda, deydi Hayt. O'tgan yili McDonald'sning Xitoydagi hamkori unga muddati o'tgan go'sht sotgani haqidagi xabarlardan so'ng kompaniya zarar ko'rdi. McDonald's endi menyusiga sog'lomroq taomlar kiritib, mijozlarga ovqatlarga o'zgartirish kiritish imkonini berish yo'llari ustida o'ylanmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Eron prezidenti Hasan Ruhoniyning aytishicha, Eron yadro dasturi bo'yicha kechayotgan xalqaro muzokaralarda hal etilmagan ayrim masalalar qolgan. Tomonlar 30-iyungacha keng qamrovli bitim imzolashga umid qilyapti. Eron muzokarachilari jarayonni jiddiy qabul qiladi. Agar qarshi tomon Eron xalqi va milliy manfaatlarini hurmat qilsa, bizga ortiqcha talablar qo'ymasa, bitim imzolanishiga ishonaman, deydi Ruhoniy bugun muxbirlar bilan muloqotda. AQSh va Yevropa ittifoqi Erondan yadroviy inshootlarga inspektorlarni kiritishni talab qilmoqda. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.